til den som kan si hadde tyngdepunkt i å forsøke å vise hvordan Bachs Johannes person både når det gjelder tekstvalg også i den musikalske utformingen gir uttrykk for spesifikke johanneiske trekk, så skal vi i denne annen del betrakte annen del av Johannes person og hoveddelen av den som strukturerer seg på en litt spesiell måte som kanskje har en særlig betydning. Det ligger i sakens natur at et verk av den type vi her behandler ikke så lett lar seg fange inn under samlende formsynspunkter. Og det selv om Johannes person er relativt stram i anlegg og oppbygning. Det er så mangt ved et slikt verk som en person som jo komponisten ikke rår over. Det er så meget som er gitt i og med den beretning som ligger til grunn og som i alle tilfeller må få gå sin gang. Men vi skal se på en del av verket som synes å fremstå med spesielt klare konturer, og hvor disse konturene kanskje bærer en mening i seg som overskrider den rene formproblematikk. Ser man på Johannes persons forløp som et hele, kan det sies at de såkalte turbakorene, altså de som baserer seg på tekstlige utsagn av en flerhet, altså kollektive utsagn. Disse turbakorene, de spiller en fremtredende rolle. Og da ikke bare som bidrag til det realistiske og medrivende med, ved fremstillingen. Minst like viktig er det nettverk av musikalsk korrespondanse som etableres mellom turbakor. Av i alt 14 slike turbakor er det bare to som kan sies å stå helt for seg selv. Og det er kanskje av betydningen at disse to ikke direkte relaterer seg til Jesu person. Det ene det er der hvor Peter spør om ikke han også er en av Jesu disipler. Det annet det er der hvor man blir enig om å kaste lodd om kjortelen. Altså ingen av disse turbakorene relaterer seg direkte til Jesu person og er ikke sentral i selve beretningen slik sett. La det for øvrig være nevnt at Bach ved sin vektlegging av turbakorene poengterer et trekk som allerede er til stede ved Johannesberetningen selv, nemlig de relativt mange grupper utsagn. Men hos Bach blir de ytterligere fremhevet ved at ganske korte tekstpartier da får en relativt stor utbredelse, utfoldelse. I sammenhengen. En type forbindelse mellom turbakor skapes ved at en instrumental modellsats på drøyt fire takter går igjen. Det er denne jeg har tatt ut som ren instrumental sats her. Den går igjen, og så føyes da korsatsen inn i denne rammen under hensyntagen til tekststruktur og tekstinnhold. Men altså selve det musikalske grunnmønstret ligger i denne drøyt fire takters lange modellen her. Hele fem turbakor er knyttet sammen på denne måten. En annen type forbindelse etableres gjennom musikalsk korrespondanse mellom vokalpartiene i to satser. slik at man får parvis korresponderende turbakor. Og det dette siste vi skal se litt nærmere på. I noen tilfeller ligger tekstene godt til rette for en slik behandling, som når det gjelder de to kreuzige satsene, hvor altså folkemengden roper korsfest, korsfest. Andre ganger dette ikke så innlysende. Og betydelige forskere som Philip Spitta, Kretschmar og Schweitzer har da også uttrykt en viss estetisk skepsis overfor fremgangsmåten. Man har ment at Bach på en betenkelig måte lar hensynet til en finere og mer individuell teksttydning vike for andre hensyn. Det har enda vært antydet at fremgangsmåten skulle skyldes tidsnød foran fremførelsen i 1724. Et slikt forklaringsforsøk må imidlertid falle når man betenker at Bach fremførte Johannespassionen i fire noe avvikende versjoner. Den siste så sent som i 1749, altså på et tidspunkt da han var opptatt av å samle, sikte og forbedre. Men noen grunn til forbedring på dette punkt så han åpenbart. Spørsmålet blir da om Bach kan tenkes i noen grad å ha gitt avkall på hensynet til den enkelte tekstparti og til musikalsk variasjon, til fordel for virkeliggjørelse av en mening overordnet de enkelte satser og tekstpartier. Og her det at særlig Bach-forskeren Friedrich Schmend kan sies å ha revolusjonert betraktningsmåten når det gjelder turbakorenes korrespondans. I stedet for å være en nødløsning, blir de for ham et bidrag til realisering av mening på et overgripende arkitektonisk plan. De bidrar til meningsfull strukturering av det parti av verket som for Schmend fremstår som Johannes Passions hjertestykke, hertsstykk. Og hvor altså med koralen durch dein Gefängnis som sentrum og akse, disse turbakorene skaper slike rammer omkring korrespondanse. En korrespondanse som skaper rammer utenfor rammen omkring sentralpartiet, som da Koran durch dein Gefängnis, Gottes Sohn. Sentrum altså i dette hjertestykket, og for så vidt i hele personen ifølge Schmend, utgjøres av Koran durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, som jeg har prøvd å oversette slik. Gjennom din fengsling, du Guds sønn, må friheten for oss komme. Ditt fangehull nådetroen, fristede for alle fromme. For gikk du ei inn under trellekår, ville vi for evig vært treller.
Thank you.
en fortreffelig koral, uten tvil. Dog er det litt vanskelig å følge Smend når han synes å mene at koralen allerede for den umiddelbare opplevelse peker seg ut som et høydepunkt, og noe av det største som klinger i hele personen. Det er jo slik sett så utrolig mye stort som klinger, nemlig. Dermed ikke sagt at den ikke for en nærmere betraktning kan vise seg å ha sjelsettende mening og funksjon i forløp. Når vi om litt skal høre koralen i en litt større sammenheng, nemlig med turbakoret «Wir haben ein Gesetz» og «Dessis du diesen Lås» som omgivelse, så kan vi legge merke til avslutningen av resitativet like forut for koralen. Det avslutter nemlig på en måte som ikke noe annet resitativ i hele personen gjør. Og på en måte som synes å innby til indre samling og ettertenksomhet akkurat foran koralen. Hvis vi betrakter dette landskapet her med Durchsteingefängnis som ståsted, og overser de innskutte resitativer, så finner vi koralen i første omgang omrammet av «Wir haben ein Gesetz». Vi har en lov, og etter den loven må han dø. «Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben». Og så videre. Det blir så vanskelig når vi går videre. Og på den andre siden leste stod i isen lås, så bestod en kaisers frå. Stopper jeg på det. Altså, gir du denne løs, så er du ikke keiserens venn. Det satser, vil vi høre, som musikalsk sett er nesten identiske. Hvor det nok er ganske tydelig at musikken er konsipert ut fra denne første teksten. Vi merker oss fremhevelsen av «Wir» og fremhevelsen av «Nach dem Gesetz». «Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz». For øvrig så er den antagelig inspirert av Luthers budordssalme. «Dies ist die Herrgesetz». «Dies ist die Allianz en Gebot», og så videre. Men altså, poenget var at vi nå skal høre hvordan det her danner seg et parti med Durchsteingefängnis som sentrum, og så de to turbakorene «Vi har en lov» og «Gir du denne løs» som en første ramme omkring dette sentrum. Med altså nærmest identisk musikalsk utforming.
Thank you.
in between. Lägg då märke till avslutningen av recitativet. Eller av ackompanjemanget i recitativet. Roen över det som är lite uvanligt. För det rammepar som vi här har omtalt så finner vi en ny ramme med turbakornet 36 och 44. Kreuzige, Kreuzige, weg, weg mit dem Kreuzige. De är innehållsmässigt närt förbundet genom uppfordringen Kreuzige, korsfäst. I grund är det annat bara en utvidelse av det första, en textlig utvidelse av det första. Och i överensstämmelse med den textliga utvidelsen har 44 fått en musikalsk utvidelse i öppningen. Slik att det är egentligen det är egentligen med takt 4 i den andra satsen att korrespondensen mellan de två satserna begynner. Ellers är det musikalska samsvar mellan 36 och 44 uppenbar.
Thank you.
fort, fort med han. Her kunne vi legge merke til for å høre hvordan Bach karakteriserer tekstmeningen under to aspekter. For det ene de rolige, dissonansrike bevegelser med smerte og klage som affektinnhold, og for øvrig med tilknytning til treblåserne i åpningskoret, som vi nevnte pekte frem over til kreuzige satsene. Og for det annet de hurtige og heftige, kreuzige utrop, som etter hvert antar et preg som hos Albert Schweitzer, fremkaller bildet av en rasende folkemengde som rekker tusen armer mot himlen. Rammen utenfor denne ramme igjen former seg på en annen måte enn den vi har behandlet hittil, i det leddene må betraktes som sammensatt. Det er satsene 29-34 som korresponderer med forløpet 46-50. Slik at turbakor 29 korresponderer med turbakor 46 og turbakor 34 til turbakor 50. 34-50. Og det er det korparet vi skal se på nå. 29 og 42 hører for øvrig til 29 og 46. Hører for øvrig til disse korte turbakorene jeg nevnte innledningsvis. Vi skal nå se på korrespondansen mellom de to turbakorene 43 og 50. Seige grusset blive juden König. Vær hilset, jødenes konge, og skriv ikke jødenes konge. Der får vi med litt mer av recitativer omkring enn vi har hatt i de andre eksemplene. Arioso i første forløp svarer til Arioso og Arie i første forløpet svarer til Arie i det annet forløp. Om enn ikke i samme grunnleggende musikalske forstand som når det gjelder disse turbakorene, men en form for korrespondanse er det dog, og det samme kan også sies om koralene helt ytterst innenfor dette partiet, som altså Smed kaller Johannes Passions hjertestykke. Skal vi høre da korrespondansen mellom 34 og 50 med visse omgivelser.
Und die Kriegsbrüche flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ein Purpurkleid an und sprachen.
Thank you.
Det åpenbart at turbakornet, Johannes person, har en formstabiliserende funksjon. Og det også klart at det parti vi her har behandlet særlig utpreget symmetrisk, eller såkalt aksialsymmetrisk anlagt, med Durchheim gefängnis som den akse, eller det sentralparti, det hele organiserer seg rundt. Nå vet vi at symmetriprinsippet hadde høy status i barokken, og under synspunktet sentral betydning, sentral plassering. Og trolig hadde prinsippet også visse symbolske overtoner som lot symmetriske formdannelser speile en høyere orden. Det er videre kjent at selvsamme symmetriprinsipp spiller en betydningsfull rolle hos Bach, merkbart, allerede i ungdomskantater som Aus der Tiefe, Actus Tragicus og Christ lag in Todesbanden, i motetten Jesu meine Freude, og så videre. Walter Blankenburg har påvist prinsippet på tre nivåer i Bachs musikk. Som symmetrisk figur, som symmetrisk anlagt sats, og som symmetrisk organisering av flersatsige forløp. Intet merkelig altså i at Bach organiserer de satsene vi her omtaler i en symmetrisk orden. Dog under forutsetning av at det kan sies å være noen rimelig grunn til å la aksen gå nettopp gjennom Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn. Akkurat det kommer vi tilbake til om litt. Et annet moment som kommer inn i bildet her er at symmetriformen kan oppfattes som en art korsform. Allerede Bach-forskeren Philipp Spitta, en av de tidligste, brukte uttrycket chiastisk, cyklisk om vissa formdannelser i musiken. Chiastisk går då tillbaka på den grekiska bokstaven chi med sin korsform. För dem som detta med chi måste vara grekisk för, så hänvisar jag till Kristus monogrammet med sin chi och sin rå. Smend övertog termen chiastisk, som för övrigt i litteraturvetenskapen har hävd långt tillbaka i historien som betegnelse på en viss typ organisering runt ett mittparti. Med alltså rammer som borde delarna spejla varandra på en måte. Smend övertog termen chiastisk utan i första omgång att tänka på den chiastiska forms symboliska möjligheter. Det är först i artikeln Luther och Bach från 1947 Smen lägger fram sin uppfattning av den chiastiska form som ett symbol på såväl Kristi namn som Kristi kors hos Bach. Den chiastiska form som ett Bach-symbol på såväl Kristi namn som Kristi kors. Det första genom att bokstaven chi är första bokstav i Kristus namnet på grekisk. Och det andra i kraft av den chiastiska struktur själv förstått som en korsform. Det var inte minst arbetet med Håmålmässan som brakte denna förståelse fram i Smens bevissthet. Credo-delen av Bachs Håmålmässa är formet på en måte som lär det axialt symmetriska princip komma klart till uttryck. Och spör man vad som utgör centrum här, ja, så är det nettopp krucifixus-satsen. Med satsen om inkarnation och satsen om uppståndelsen. Med satsen om inkarnation på den ena sidan och satsen om uppståndelsen på den andra sidan som närmaste ramme. En korsform i följesment. Och något liknande finner vi i Laudamuspartiet av Håmålmässans Gloria med sin organisering runt Vitollis peccata mundi, alltså satsen om Guds lam som bär världens synder som mitte och axe i formdannelsen. Att Bach var upptatt av den chiastiska form och av chi som mer än bara en vanlig grekisk bokstav är det liten tvil om. Således skriver han stundom både ordet kreuz och ordet krist som en stor grek chi, kort och gott. För exempel i koralen In meines Herzens Grunde här i Johannes Passion. Jag måste avsluta Johannes Passions hjärtestycke. Och när det gäller kantaten Ich will mein Kreuzstab gerne tragen. Där skriver han på titelsidan Kreuzstab som en grekisk chi och så stab. Chi och så stab. Alltså chi rätt och slett som förkortelse för kreuz. Att Bach likledes gärna tegner korset genom melodiska bevegelser i musiken är välkänt. Åpningskoret i Johannes Passion har många slike exempel. Men särskilt talene är väl tillfällen som i recitativen Alda kreuzigten sie in. Hvor alltså vi har en melodisk bevegelse som tegner ett kors, det vill säga ett liggande kors i musiken, i musikens melodiska bevegelse så vil vi ikke normalt kunne få et særlig tydelig oppreist kors, men vi har her altså en liggende korsform som altså i barokken ble i sammenhenger som dette. Det er klart at en slik melodibevegelse vil ikke i enhver sammenheng, den sies å være symbolbærende på denne måten, men i en, nettopp i en sammenheng som den vi har her, så er det liten tvil om at det her er ment fra bakside å tegne en korsform. Skal vi høre det akkurat det eksempelet? Altså, Bach var opptatt av det vi kaller den chiastiske form, uten tvil. Han var opptatt av den greske bokstaven chi, og han var opptatt av å tegne, han tegnet gjerne korsformen gjennom melodiske bevegelser i musikken. Herfra er det imidlertid et steg til å kunne si med rimelig sikkerhet at Bach anlegger den aksialsymmetriske eller chiastisk sentrerte storform med slike direkte korssymbolske intensjoner. Altså at han så på formen selv som et korssymbol. Det steget har jeg foreløpig ikke våget å ta, da jeg synes vi vet for lite om hva som var Bachs intensjoner med disse spesielle formdannelsene. Men jeg er enig med Smendi at det aktuelle parti ligger vel til rette for en chiastisk symbolstolkning. Men jeg mener at den aksialsymmetriske organiseringen, den er dypt meningsfull i seg selv, også uten å forutsette at Bach her har ville tegne en korsform. Og jeg mener videre at durch dein Gefängnis med sin betoning av korsfestelsens frelseshistoriske nødvendighet virkelig plasserer seg som et meningssentrum i forløp. For en kortsynt betraktning så kan det saktens virke som et malapropos akkurat der hvor evangelisten nettopp har fortalt at Pilatus søker å få Jesus frigitt. Men sett i et litt større perspektiv må koralen sies å være ytterst velplassert. Gjennom din fengsling, du Guds sønn, må friheten for oss komme. Ditt fangehull er nådetroen, fristedet for alle fromme. For gikk du ei inn under trellekår, ville vi for evig vært treller. Altså, korsfestelsens frelseshistoriske nødvendighet, kan vi si, er det som her uttrykkes i denne koralen. Da etter at vi har hørt at Pilatus søker å få Jesus frigitt, og før prosessen går sin videre gang. I en relativt fersk bok, som jeg har hatt stor glede og nytte av, også i forbindelse med dette foredraget, så kritiserer den utmerkede Bach-forsker Alfred Dürr Friedrich Schmend for å legge for stor vekt på den vending i handlingen som skjer omkring durch dein Gefängnis, hvor Pilatus altså forut for koralen vil løslate Jesus, for så umiddelbart etterpå å gi etter for mengdens rop. Det gjør Jesu lidelseshistorie til en Pilatus-tragedie, sier Dürr. Etter min oppfatning er det en kortslutning. Det er nemlig ikke omslagets betydning for Pilatus som er Smends poeng, og vel heller ikke Bachs poeng når han plasserer koralen som han gjør. Slik jeg ser det, blir smens hjertestykke stående, også uten en utpreget symbolsk tolkning av selve den kiastiske form. Bach synes å ha hatt en meget bevisst plan med organiseringen av dette partiet. Og med Durchstein Gefängnis som perspektivgivende sentrum. Og i dette perspektivet, i det perspektivet som slik åpner seg, har den spesielle bruk av turbakorene trolig mer enn bare symmetriskapende funksjon. Det at de i noen grad løfter seg ut av enkeltsituasjonene, ved at de altså har denne musikalske korrespondanse imellom seg, det at de i noen grad løfter seg ut av enkelt, utover enkeltsituasjonene, gjør dem egnet til å uttrykke en overgripende mening. Blant annet blir de egnet til å antyde det aspekt at Jesu motstandere, uten å vite det, bidrar til virkeliggjørelse av den guddommelige frelsesplan. Og nå går det mot slutten, et lite moment til slutt. Bach har faktisk byttet om de to siste satsene. Litt spøkefullt kunne vi si at han har bommet helt til slutt. Han har byttet om de to siste satsene ved å la koralen komme etter sluttkoret. Conclusio. Men det sannsynligvis klart tilsiktet. Denne sluttkoralen begynner ganske forsiktig og enfoldig, og, men munner ut i vendingen «Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen evig». Herre Jesus Krist, hør meg, jeg vil deg prise i evighet. Jeg stiller da spørsmålene, har Bach ved å la det hele etter sluttkoret munne ut i Herre Jesus Krist, erhöre mich, ich will dich preisen eviglich. Vil et knytte en forbindelse, en forsiktig forbindelseslinje, tilbake til det lovprisningspregede åpningskoret her onster herrscher. Samtidig som jo denne sluttkoralen også har en åpning, en eschatologisk åpning, en åpning ut mot den evige verden, det evige liv. europeisk till en sista slut.